Ви слухаєте подкаст Громадського радіо, при мікрофоні Олег Климчук. Як війна впливає на взаємини українського суспільства з українською владою? Про це у розмові з політичним експертом Костянтином Матвієнком. Ви мали з колегами дискусію на цю тему в одній з інформаційних агенцій у Києві. І для тих, хто не слідкував за вашою дискусією, ми вирішили порушити цю тему також і тут, тому що вона дуже важлива у цей час. Час війни, російсько-української війни, як суспільство реагує на це, як воно змінюється, як змінюється його ставлення до влади. І скажіть, будь ласка, пане Костянтине, хто у ваших дослідженнях виступає як суспільство? Можна таке запитання вам поставити?
Суспільство – це досить таки складний суб'єкт з точки зору дії і складний об'єкт з точки зору вивчення. Тобто, якщо говорити про суспільство як об'єкт, то воно складається з багатьох кластерів – професійних, соціальних, вікових, за родом діяльності, от, припустимо, волонтери, да, спільнота волонтерів – це частина суспільства. Так, церква – це частина суспільства. Армія – це частина суспільства. Якщо взяти інтегрально, як ми собі уявляємо, владу – це теж частина суспільства, так? Починаючи від прокуратури і суду і закінчуючи місцевим самоврядуванням. Підприємницька спільнота. Я можу довго перераховувати оці от кластери – медики, вчителі. Тому от це дуже такий в своїй взаємодії складний об'єкт, і оці всі кластери чи спільноти, вони взаємодіють між собою, і окремо вони взаємодіють з владою. Я б не сказав би, що влада виступає модератором цієї взаємодії, хоча б мало, звичайно, тут займати якісь лідерські позиції. Ну, на те є політичні партії, це теж частина суспільства, які відповідно, намагаються представляти інтереси перелічених мною і неперелічених спільнот у взаєминах з владою. Ось такий от складний конгломерат стосунків є предметом цього дослідження.
Чи можете сказати такі дві-три головних зміни у взаєминах між суспільством і владою, які ви спостерігаєте від 24 лютого минулого року і до сьогодні?
24 лютого 2022 року – це справді вододіл. От ми можемо пригадати, що, в принципі, з перемогою президента Зеленського на виборах, а потім ще і з перемогою його партії «Слуга народу» на парламентських виборах у нас – влада уособлюється персонально президентом. Ну, так склалося, що наша Конституція передбачає, що вся повнота влади належить правлячій коаліції, яка формує уряд, яка приймає закони, а позаяк правляча коаліція у нас складається з однієї партії, і це іменна партія президента, тому що якби не Володимир Зеленський, то ця партія взагалі б не з'явилася на політичному небосхилі України. То у нас таким чином президент уособлює владу як таку. Це б не вперше в Україні відбувається. Янукович особлював владу, до цього Порошенко, до цього Ющенко. Але от що тут цікаво, до 24 лютого минулого року у нас було помітно, як падає рейтинг президента. Він десь з 70% на момент виборів скотився до 23-24. І от 24 лютого, коли влада справді і президент, як верховний головнокомандувач, виконували свої обов'язки, це було видно, і це бачили і в Україні, і в світі, з 24 лютого різко зросла ступінь довіри до президента, ступінь сподівання на нього, а відтак, поза як він уособлює владу, то і до влади. І виникла така от, на певний час, симфонія суспільства і влади. В гострий період війни, коли війська росіян стояли під Києвом, коли розгортався їх наступ на півдні, на Слобожанщині, коли потерпали від російських обстрілів українські міста, влада тут виявилася, я б сказав би, адекватною ситуацією. І те, що, припустимо, роздали зброю, особливо в Києві, да, це був такий безпрецедентний крок, коли зброю роздавали громадянам задля того, щоб вони разом з армією могли захищати
так,
Україну.
Мабуть, хтось це розумів, було... що це й несе також великі ризики, але...
Ми знаємо, хто розумів, і ми знаємо про ці ризики, але зваживши все, я думаю, що це особисте рішення президента, зваживши все, вони на це пішли. І отут іншого слова, як молодці, я добрати не можу. Вони, очевидно, цілком правильно повелися в тій ситуації.
Ну, очевидно, це те, про що вчора ваш колега Валентин Гладких говорив на цій зустрічі, і він назвав це явище як субсидіарність, так? Що рішення на вищому рівні знаходять підтримку в громадах, в низах, на нижчому рівні, в людей. Бо є спільна мета. Зникне спільна мета, зникне підтримка. Що показують ваші спостереження? Зникає підтримка, зникає спільна мета, чи вона ще тримається?
Спільна мета достеменно не зникає. Спільна мета є суспільства і влади. Взагалі, тобто, спільна мета України – це перемога в цій війні. І президент досить таки чітко визначив формули цієї перемоги, що таке перемога. Давайте нагадаємо, мабуть, навіть слухачам.
Будь ласка.
Перше, це звільнення всієї території України станом на 91-й рік, в кордонах 91-го року. Друге, це отримання репарацій і контрибуцій з Росії за завдані збитки, включно з людськими жертвами, за завдані Україні збитки. Третє, це покарання військових злочинців. Тобто люди, які відповідальні за цю війну, мають бути засуджені міжнародним судом чи хоча б судами України, тому що в цілком в межах нашого кримінального права покарати злочинців, які розв'язали цю війну. Безумовно, мова йде про роззброєння Росії, тому що якщо її не роззброїти, вона становитиме загрозу як світу, так і Україні. Тому от ці параметри перемоги, вони озвучені президентом, вони підтримуються суспільством. Тому ця мета, вона у нас нікуди не зникає. Що стосується рівня підтримки, тут, звичайно, є питання. Ми бачимо, що ну, цілий ряд проявів корупції, передусім, безвідповідальності. Ми бачили, от, ну, справа Князєва, припустимо. Да? Тобто, взагалі, судова система, вона така от ахіллесова п'ята нашої влади, але зазначимо, що це йде і з 90-х років. Тобто, судова система – це, скажімо так, не нинішня влада відповідальна за судову систему, вона створена до неї. Хоча відповідальність в реформуванні цієї судової системи – це, безумовно, лягає на плечі цієї влади.
Ну, тому... і були викриття також і зловживань у закупівлях у Міністерстві оборони, які, до речі, були і до того, коли прийшов президент, коли президентом став
Зеленський.
Ну так, Зеленський.
Але ж це зловживання в ході війни. Це інший
це
рівень,
інший
інша
рівень.
Якість, інша моральна якість цих зловживань. Тут зауважимо таку річ, що, власне, звідки ми знаємо про ці зловживання? Так, дуже часто з джерел громадянського суспільства, від журналістів, від розслідувачів, від блогерів, але так чи інакше крапку в цих розслідуваннях ставить сама таки влада. Тобто, тут вона теж, я думаю, що можна говорити про те, що механізм самоочищення ще недосконалий, ще дуже повільний, але що механізм самоочищення так само пішов працювати, і влада тут має рацію, що вона діє таким чином. Бачите, не приховуючи оцих негараздів і негативів, які зараз виникають.
Учора ви і ваші колеги також порушили питання єдності політичних еліт, політичної сили у Верховній Раді. Наскільки вона може бути такою монолітною, як ви думаєте?
Дивіться, політика, тим паче політичні сили,
ну, політики,
які представляють...
Перепрошую, політики теж складова суспільства нашого. І вони...
Безумовно. Так. Але ми говоримо про моноліт. Тобто, наскільки політики можуть бути монолітними? В чомусь, як от ми вже з вами говорили, в прагненні до перемоги, так, в досягненні перемоги, вони, безумовно, можуть бути монолітними. Але в них можуть бути і є розбіжності. От, наприклад, у нас від післязавтра, з 1 червня, підвищується ціна на електроенергію. Я думаю, що ряд політичних сил точно не погоджується з тим, що має місце це зростання. І це зона відповідальності влади. Тому що підвищення цін на електроенергію тягне за собою підвищення цін практично на всі товари і послуги. Політики про це мають говорити. У нас Рада вчора, до речі, прийняла в першому читанні рішення про те, що Фізичні особи-підприємці позбавляються пільгового оподаткування з 1 липня. Ну, це в першому читанні.
Так.
Вони прийняли. Тобто з 2% фізособи-підприємці будуть платити 5%. Ми розуміємо, що це навантаження на бізнес, що це зменшення заробітних плат найманих працівників у бізнесі, що це обмеження бюджету домогосподарств. Ми пам'ятаємо, що український бюджет значною мірою виконують платники податків Сполучених Штатів. Саме завдяки міжнародній допомозі зараз у нас виплачуються пенсії, виплачується зарплата бюджетникам, пенсії, наприклад, суддям по 170 тисяч гривень на місяць, нагадаю. От зараз це правильно, що з одного боку у підприємців забирають мало не останнє, це ж маленькі, це дрібні підприємці, це ж не ДТЕК. А з іншого боку, у нас зберігаються в умовах війни такі гігантські пенсії. Тобто це предмет того, що мають політики ставити це питання в парламенті і домагатися все-таки того, що називається справедливістю. Але у нас засідання парламенту перестали транслювати. Тобто фактично парламентська трибуна, як механізм постановки актуальних соціальних, суспільних і політичних питань, у нас парламентська трибуна перестала працювати. Єдиний марафон, в межах якого ми зараз з вами говоримо, так само він монополізував інформаційний простір. Наскільки це правильно? Чи не час уже все ж таки дати змогу засобам масової інформації працювати на власний розсуд? Звичайно, під їхню відповідальність. Тобто навіть в умовах необхідної і неодмінної воєнної цензури. От я думаю, ці питання вже треба ставити. І їх мають ставити саме політики, передусім в парламенті.
Ось ви зачепили ДТЕК, і я згадав боротьбу влади проти олігархів, так звану деолігархізацію. Але на мою думку, ну, мені здається, не тільки на мою думку, ця боротьба якась однобока. Одних переслідують, інших не чіпають. Ось ДТЕК той же ж відкриває нові вітрогенеруючі станції. І, власне, здається, коли оголошувалася ця війна проти олігархів, проти олігархату, суспільство її в цілому підтримувало. Хоча розуміли, що можуть бути втрати робочих місць, але, ну, якби на такому ідейному рівні була підтримка. А зараз, мені здається, щось ця боротьба, ця хвиля боротьби спала. Ваша думка? Що відбувається?
Річ у тому, що вплив олігархів в Україні до війни і зараз, ну, він кардинально відрізняється. Тому, як на мене, олігархи зараз не настільки небезпечні для української державної машини, для суспільної машини, як були до війни. Ми бачимо, що ті люди, яких ми називаємо олігархами, з одного боку справді купують розкішні яхти, а з іншого боку стараються допомагати госпіталям, надсилати допомогу на фронт, закуповувати необхідне обладнання, використовуючи, зокрема, і свої зв'язки на Заході. Тобто тут така складна система от взаємин олігархів з владою і взаємин олігархів з суспільством. На загал, чому взагалі виникає проблема боротьби з олігархами? Тому що олігархи в своїх галузях монополісти. Ну, от нагадаю, такий простий ланцюжок. Одні і ті самі компанії, яка належить конкретній людині, належить з одного боку родовище корисних копалин, наприклад, залізної руди і коксівного вугілля. З іншого боку, їй належать металургійні підприємства. З третього боку, їй належать енергозабезпечення. І з четвертого боку, каботажний транспорт, яким їхня продукція вивозиться за кордон.
Ну, повний виробничий цикл. Так,
повний виробничий і цикл продажу.
Продажу,
тобто
так,
повний цикл отримання прибутку. В усьому світі існує антимонопольне законодавство, яке таких ланцюгів не допускає. У нас ще з часів Кучми створилася ця система олігархату. Вона розділилася як територіально. Там, ви пам'ятаєте, клан донецьких, клан дніпропетровських, клан київських, клан харківських. Так і галузево. А, до речі, їм ще й залізниці належали. Значить, тому з такими явищами необхідно боротися, тому що це не про робочі місця. Це навпаки про надприбутки, це про диктат в своїй галузі, включаючи і умови праці, включаючи і заробітну платню. І позаяк олігархам часто належали фракції Верховній Раді, так це ще і умови оподаткування. От такі явища, вони не повинні відтворитися в Україні, коли вона переможе рашистів. Будуть намагатися панове олігархи, звичайно, зберегти цей свій вплив, але думаю, що це нереально. Тобто Антимонопольне законодавство, податкове законодавство, воно все це розставить на свої місця. І я вже сказав би про небезпеку аграрних олігархів, про небезпеку величезних латифундій. Тому що латифундії, ну, знаєте, що Україна одна з найбільш розорених країн Європи. Найбільш розорена, у нас десь 88% ріллі. І ці величезні наділи, ці величезні неозорі поля часто належать абсолютно конкретним олігархам, які виробляють там пшеницю, рапс, олію. Соняшник. Так. Так, ну от я ж казав, рапс і соняшник. Олію. Це виснажує землю, це знищує фермерські господарства, а знищення фермерських господарств веде до знищення поселенської мережі. Тому що в величезних олігархічних господарствах, будь-то там свиноферми, курники чи ці самі поля, не потрібно великої кількості робочих рук. Відтак селяни переїздять до міста, села зникають, а тепер давайте поставимо собі питання. А хто зупинив рашистів в Сумській і Чернігівській областях, і в Київській?
Фермери.
Коли вони сунули на Київ.
Фермери саме і так, приватний селяни. Бізнес, так.
Так, так, саме так, середній клас українського села. Українське село фактично показало росіянам, що їх тут не чекають, що у них немає шансів перемогти, і тому вони драпанули від селян. Ну, звичайно, я не применшую ролі Збройних сил, добровольчих об'єднань, самооборони, волонтерів, але саме те, що люди там жили, люди захищали своє, і дало змогу нам викинути росіян з північних територій України. Тому неможливо знищувати поселенську мережу. А аграрний бізнес саме і веде до знищення поселенської мережі. Якщо ви подивитесь на Польщу, якщо ви подивитесь на Угорщину, на Румунію, там поселенська мережа збережена. Там дрібні і середні фермери є повноцінними учасниками циклу вироблення харчів. І відтак вони становлять таку важливу суспільну складову.
Так, у Східній Польщі, у Східній Польщі навіть бачив так звані хутірні системи, вони збереглися. Стоїть хата довкола скількись там гектарів ріллі, і там живе фермер. І одна дорога, і до сусіднього обійстя кілометрів 5.
Один в один я теж бачив саме такі хутірські господарства. Там є засоби малої механізації. І фактично фермерська родина, вона заможна, вона добре забезпечена.
Так.
Вона працює, важко працює з ранньої весни по пізню осінь, а потім місяців 4 відпочиває на найкращих курортах світу, а потім знову повертається до свого аграрного бізнесу. Тому от в Україні це теж треба було б запроваджувати.
Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ми спілкуємося з політичним експертом Костянтином Матвієнком про взаємини суспільства і влади. Звичайно ж, українського суспільства і української влади. Але якщо я вас вірно зрозумію, коли буде вже наближатися наша перемога, не виключено, що влада знову посилить тиск на олігархів. Щоб якось тримати, як то кажуть, і собі підтримку суспільства забезпечувати, і інтереси держави пильнувати.
Це в тому випадку, пане Олеже, якщо олігархи в черговий раз в історії України не перехоплять ту саму владу, якщо олігархи знову не сформують свої фракції у Верховній Раді, якщо олігархи знову не візьмуть під контроль суди і інші установи правоохоронної системи, тоді у влади буде можливість посилити тиск на олігархів. У зворотньому ж боці у влади, якщо вона буде підконтрольна олігархам, будуть всі можливості посилити тиск на суспільство. На нас з вами, на інформаційний простір, на підприємницький простір, на соціокультурний простір. Така небезпека теж є. Для того ми з вами і ведемо цей діалог, щоб рефлексувати ці небезпеки, прогнозувати їх і уникати.
Так, і, можливо, останнє запитання, час закінчується. Ваш колега Швець Леонід вчора теж на цьому зібранні, на обговоренні взаємин влади і суспільства, порушив цікаву тему, як соцмережі можуть підняти або, навпаки, опустити, знецінити політичні фігури. І як ви думаєте, ви погоджуєтеся зі своїм колегою, що це суто українське явище, що, скажімо, наші там сусіди у Східної Європи такого собі не можуть дозволити. Там так це не працює.
Справді, пане Олеже, Леонід вчора вжив слово, яке я, на жаль, не можу повторити в вашому прямому ефірі.
Я його теж не можу повторити.
Ну, тоді ми натякнем нашим слухачам, що йдеться про гостру суперечку, тільки висловлено коротше одним словом. Значить, справді, в соціальних мережах виникають часто гострі суперечки, які бувають спрямованими проти конкретних особистостей. Тобто це такі соціальні мережі використовуються як інструмент інформації, як зброя інформаційно-політичного кілерства. І в Україні, це, між іншим, можливо, риса нашого національного характеру, так, знаєте, трохи полаятися з незнайомими людьми, як в маршрутці буває, чи на базарі. Так, я погоджуюся, що соціальні мережі, вони з одного боку виступають замінником засобів масової інформації, ну, більшість людей вже отримує інформацію не з телевізора, а, припустимо, з Ютуба, там, чи з того самого Фейсбуку. Телеграму, до речі, тут на полях зазначу, що до Телеграму в мене дуже багато питань. Все-таки треба пам'ятати, що його власник і розробник є походженням з Росії, і ну тут є така загроза, як на мене, що російські спецслужби можуть контролювати сегменти Телеграму. Тому, але я з Леонідом цілком погоджуюся, що соціальні мережі, з одного боку, це потужний інструмент, ну ті самі петиції, які ми підписуємо до президента, ми ж їх підписуємо через соціальні мережі.
І вони працюють, до речі.
Абсолютно, вони працюють. А з іншого боку, зворотній бік, це ось така небезпека, поширення неправдивої інформації, поширення панічних настроїв, поширення фейків, поширення наклепів на конкретних людей, чи, наприклад, конкретні фірми, або поширення, припустимо, недоброякісних ліків, ну, наприклад, ліків чи іншої продукції. Тому є потреба в вихованні гігієнічних навичок у молодого покоління до соціальних мереж. Але хто ж буде виховувати, коли ми з вами, ми вже не належимо до молодого покоління, теж не дуже знаємося на цих механізмах. Хоч треба їх вивчати і намагатися все ж таки негативні впливи, які вони можуть спричиняти на суспільство. Я про це можу говорити дуже довго, які реально негативні небезпеки можуть становити, можуть спіткати людей в соціальних мережах. Тому до соціальних мереж будемо ставитися акуратно.
Ви прослухали подкаст Громадського радіо. При мікрофоні був Олег Климчук. Я спілкувався з Костянтином Матвієнком, політичним експертом.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.